Head paidelased ja Järvama inimesed, oleme taas Paide raekoja tunnis. Mina olen Priit Värk ja tänane lennuplaan näeb ette seda, et küll on tulemas kolm inimest. Esimesena on linnaarhitekt Elo Kiivet, seejärel tuleb võrkpallitreener Piret Reinfeldt ja lõpus ka teeme telefoni intervju Signe Toomiga, kes on SOS Lastekülast. Aga Elo Kiivet, tere!
Tervist!
Nii Järva teates on kirjutanud, kui on toimunud ka kohtumisi, viimase ajal siis on Paide riigigümnaasium osas, mis on planeeritud posti 12 tänavale. Meeldetuletus kuulajatele, et kui palju õpilasi sinna koolimaja on planeeritud üldse ja millised mahud selle saavad olema?
Kool ise on Eesti mõistes üsna väike riigigümnaasium, on 250 õpilast suurusjärk. Nii et selles mõttes on minu mõelest eriti tore, et see mahutati ära sinna vana ajaloolise tütarlaste gümnaasiumi hoone juurde. Ja see teeb selle mahu, tegelikult see uus maht ei ole ka nii suur, kui võib hirm olla, et see jääb kõik siis selle vana koolihoone taha, osaliselt siis sinna valli sisse, mis seal on, ehk siis ta siis jääb vallitänavalt madalam kui siis seal teiselt kõrgemalt tasandilt. Ja selle hoone kõige suurem võlu, et see hoone valiti arhitektuurivõistlusega siia. Salto arhitektuuribüroo võitis selle ja selle võidude pluss on siis see, et on kõige delikaatsem lahendus, et siin on hästi palju tuntud muret, et ajaloolisesse keskkond ei tohiks uusi ehitisi teha justkui ja nii edasi, aga see Salto büroo on teinud selle väga mõnusat, on liigendanud selle mahu nagu kolmeks kaldkatustega, mis on eri suunalised, nii et tegelikult see hoone näeb visuaalselt veel väiksem välja, kui ta tegelikult on. Ja sulandub sinna maastiku ja jätab siis selle ajaloolisele hoonele sellise aukoha, mida ta väärib.
Jah, et võib-olla ma omalt poolt täiendaksin nii palju, et või meelde tuletuseks, et ma olen pannud tähele, et meil oli üks ümarlaud, kus osalesid naabrid ja siis toimus kavalik istung eile. Ja aga lihtsalt nagu meelde tuletuseks nii palju, et tegemist on koolimajaga. Et võib-olla tihti peale inimesed hakkavad juba mõtlema, et hindavad seda ilu poolt ja arhitektuuri poolt, aga lihtsalt kui tegemist on koolimaja, koolimajal on omad nõuded, tuleb arvestada, et seal peavad käima lapsed, neil on nähtud ette, kui palju suured peavad olema klassiruumid, kui palju peab mahtuma pinke ja milline peab ka olema tegelikult valgustus, ehk see tähendab seda, et ka loomulik valgus peab paistma ruumidesse, et ei ole võimalik kehitada mõtlen siis väga väikeste akendega koolimaja või sinna valli sisse koolimaja, et need seads ikka tingimused, nii et esikohal on päeva lõpuks õpilased. Aga tulles nüüd selle projekti juurde, projekteerimistingimuste juurde, et Järva teatel oli pealkiri, et koolimaja läheb 10% suuremaks nüüd. Kuidas sa kommenteerid seda?
See on selline päris suur liialdus. Ma ei ütle, et see päris vale on selles mõttes, et projekteerimistingimused on tehtud selleks, et muuta detailplaneeringut. Ja praegune planeerimisseadus seda lubab teha, kui muudatus jääb 10% sisse. Nii et selles mõttes 10% on õige number, aga mitte kool ei lähe 10% suuremaks, vaid hoonestusala muutub 10%, ehk siis ta natukene nihkub ja natukene mõnes kohas siis väheneb ja mõnes kohas suureneb. Ja nagu sa enne ütlesid, et siis täpselt nii ongi, et kõige tähtsam koolimaja puhul ongi klassiruumid ja see oli siis üks põhjus, miks siis seda võidutööd edasi arendades leiti, et see praegune kehtiv detailplaneering ei luba seda hoonet teha sellist, et see vastaks nii-öelda nüüdisaaksetele nõuetele kooliruumile. Ja selle pärast siis kõige suurem muudatus võib-olla ongi see, et see hoonestusala nihkus siis valli tänava poole. Ja selle üks põhjus ongi täpselt see, et seda loomuliku valgust on nii palju vaja, et seda hoonet päris sinna valli sisse süvendada ei saa. Teine 10%, mida planeerimisseadus lubab, on siis kõrguse muutmine. Aga praegu see hoone siis kõige kõrgem tipp, et seda siis nüüd muudeti, aga ma ütlen ka ette ära, et nagu ma enne ütlesin, siis see, kuna see katus on selline kolme kolmes erinevas mahus, siis see kõige suurem kõrgus puudutab ainult siis ühte kolmandiku sedast hoonest ja ainult seda kõige kõrgemat osa siis see, ehk mitte siis räästast, vaid lihtsalt seda ühte kõrgusjoont. Ja see ei ole, seda tõsteti nüüd umbes 1 meeter, kui täpne olla siis 1,05 meetrit, mis on ka tegelikult palju vähem kui see 10%. Ja kordan üle, et siin ainult siis kolmandiku hoone ulatuses. Nii et kokku võttes see hoone pigem, ma ütleks, et ta nihkus. Ja kui vaadata seda võrrelda üldse seda detailplaneeringuga, siis ehk siis selle maksimaalse mahuga, mida sinna kunagi on lubatud, siis tegelikult see hoone on palju väiksem. Et on tehtud võrdlustabel, et mis siis see planeering lubas ja mis siis see uus eskiisprojekti järgi on, et siis see hoone läheb tegelikult väiksemaks. See ehitusalune pind, siis tähendab siis seda, mis on maapinnal ehitusega kaetud 200 ruutmeetrit, see läheb väiksemaks. Ja täis ehituse protsent, ehk siis kui palju krundist on kaetud hoonestusega, see läheb 5% väiksemaks. Nii et tegelikult, et see ja selles mõttes on see 10% õige number, aga ta siis ei ole mitte 10% kasvanud, vaid on lihtsalt teda õigest nagu paika loksutatud selle 10% sees.
Aga lihtsalt täpsustuseks veel nii palju, et kuulajatele, kes toetavasti enamus on näinud ka neid eskiisprojekte, et siis et koolimaja on planeeritud sedasi, et 252 õpilast ja siis uus juurdeehitus tuleb siis Valli Nõlva peale, mis jääb siis praegu see posti 12 hoone taha ja niimoodi, et visuaalselt, olles näoga nii-öelda praegu see hoone poole, siis seda juurdeehitust väga näha ei ole, eks ju.
Tõsi.
Ja tagantpoolt, millele Eloga viitas, eks ju, et seal on omad kõrguse kriteeriumid, et kui kõrge see hoone võib olla, eks selle puhul on ka arvestatud nii loomuliku valgusega kui sellega, et Vallimäelt poolt vaadates punast maja, et ta ei varjaks seda ka ära. Et selleks oligi see sama, ma saan, et räästa kõrgus, eks ju, et mis läks sips kõrgemaks. Aga sa viitas sellele, et praegu on projekti edasi arendatud, selle raames on muudatusi tulnud, et olen ka, ja ma viitasin ennem sellele, et on olnud kohtumised naabritega. Kuidas need naabritega kohtumised on näinud? Kas sealt on ka oodata muudatusi?
Naabrite poolelt muudatusi või telja poolelt?
Mõtlen, et naabritega nii-öelda kokkuleppeid, et kas siis aia osas või sadevee osas, et millised need märkused on olnud siis naabrite?
Praegu jah, kõige see arutelu on olnud selline üsna kirglik, aga võibki jaotada selle nagu ütleme kaheks, et on selline avalik huvi, mis puudutab mis muinsuskaitse alad ja uus ehitist. Ja noh, seal ma ütleks, et seal ongi suurem sõnaõigus linnavalitsuse ametnikest on muinsuskaitse ametil ja nemad on seda projekti vaadanud. Aga mis muutus on kõige rohkem siis selles projekteerimistingimustes on see, et pärast need arutelusid naabritega siis jäi kõlama, et üks sellised suuremaid muresid oli siis see, et kuidas säilib privaatsus oma kinnistul, kuidas siis takistada nii-öelda siis kõikide selle kas kooli õpilaste või seda avaliku ruumi kasutavate inimeste liikumist nende krundile. Ja milline see aed siis lõpuks tuleb, et siis me leppisime kokku niimoodi, millega oli siis Tellija, ehk siis Haridusteadusministeerium ka nõus, et edasisel projekteerimisel arhitekt mõtleb läbi, et milline see aed on ja kooskõlastab selle konkreetse lahenduse juba nende naabritega. Nii et kui järgmine etapp tuleb, mis linnavalitsusse jõuab, on ehitusloa taotlus, et siis seal peab olema naabrite kooskõlastus olemas ja kui seda kooskõlastust ei ole, et siis ehitusluba ka välja ei saa anda. Nii et seal poolt me siis püüdsime seda suhtlust siis teha paremaks, et tundub, et natukene need mured ongi tekinud sellisest ebapiisavast suhtlusest, et siis Telja saab edasi nendega suhelda ja naabritele saavad siis oma konkreetsed ettepanekud või tingimused siis sinna projekti juba sisse kirjutada.
Ja, et ka omalt poolt võin kinnitada, et kohtumist selle kui naabrid on kohtumistel olnud, eks siis ongi see sama küsimus olnud pisut privaatsuse osas ja siis kuidas saab olema nii-öelda piire kinnistute vahel. Aga eks selle privaatsusega on selles mõttes on ta hästi mõnes mõttes ka keerukas küsimus, et nii kaua kui ma olen olnud siin Paide linna juhtimisega seotud, siis on siin kaks dilemmat on, eks ju. Alati nii-öelda, et kesklinnaga on meil see mure, et siin kipub elu välja surema ja see nii-öelda kaubanduslik inimeste voog on pigem kas siis vaid muusika- ja teatrimaja ja Selveri juures ja spordihalli kese on muutunud või siis on juba linna ääres on nii-öelda Maxi Marketi näol ja erinevad spordirajatsed, et üks nii-öelda siht on olnud see, et anda nii-öelda kesklinnale ja ajaloolise vanalinnale rohkem elu sisse. Ega see koolimaja toomine koos õpilastega, see on ju üks võimalustest ja see on olnud ka nii-öelda linna sihte. Aga sa korraks mainisid ka seda, et järgmine etapp on siis ehitusluba. Võibolla sa räägid veel lahti, et millised etapid on veel sinna maani, kuni koolimaja saab valmiseks ja millal on oodata seda, et need uksed avanevad?
Edasi tähendab jah seda, et nüüd me projekteerimistingimused andsime välja, selle põhjal siis saab teha ehitusprojekti ja siis ma ütleks, et laias laastus läheb see suund võibolla siis nüüd kaheksa edasine ettevalmistus, et ma mõtlen, mida siis tellija teeb, et esiteks ta tuleb siis taotlema meilt ehitusluba ja selle käigus siis teeb siis koostööd kõikide naaber kinnistutega, et saada siis need omavahelised kokkulepped nende piiri ehitistega, mis siis on kas piirdeaed või kuur või ükskõik, mis sinna parasjagu siis täpselt tuleb. Ja samal ajal hakkavad nad siis valmistama ka ehitushanget, et nii et me praegune selline optimistlik plaan on see, et nad saavad ehitusloa ja sügisel kohe kuulutavad välja ka ehitushanke ja loodavad alustada oktoobris. Ja siis läheb kaas kõigest just põhja ja loodetakse see koolimaja siis saada valmis järgmise aasta augustiks, ehk 2021. Nii et siis selle sügisel, järgmisel sügisel saaksid õpilased juba alustada uues koolis. Et see on päris tihe ajakava, aga see on selline optimistlik lootus, optimistlik selles mõttes, et me päris täpselt veel ei tea, et kas seal tuleb mingid üllatusi muinsuskaitse objektidega seda vahel kipub olema. Et see võib tekitada mingisuguseid viivitusi, aga üldiselt ma arvan, et ma olen ka teiste inimestega vahepeal rääkinud, et kas see liiga kiire ei ole, et tavaliselt lähevad kooliehitused natuke kauem, siis on mind ka rahustatud, et kuna siin on kaks maja, mis on omavahel ühendatud, see ajalooline tütarlaste gümnaasium ja siis see uus ehitis, et siis neid saab tegelikult ehitada ühel ajal ja tegelikult kuigi meile Paides tundub, et see on uus ja suur maja, siis tegelikult on tõesti see ruutmeetrite mõttes ei ole midagi väga suurt, nii et meie hoiame ka siin pöialt, et see kava peaks vett ja tõesti, et me saaksime avada selle järgmise aasta augustis.
Võibolla oma poolt lisan veel nii palju, et lihtsalt kõigile kuulajatele teadmiseks, et ehitajaks või tööde tellijaks ei ole küll Paide linn, et selleks on Haridus- ja Teadusministeerium, et selles mõttes ta võibolla komplitseeritum pisut kui tavapärast objektide ehitused. Ja eelmisel neljapäeval või Paide linnavolikogus oligi siis ministeeriumi poolt esindajana Indrek Riisaar ja ka temalt küsiti, et selle aasta oktoobris on plaanis hakata ehitusega alustada, et kas ei ole liiga optimistlik, siis ta ütles, et see on realistlik plaan ja kuna tal endal on kogemus siin, ma ei tea, kas ütleme mitme riigigümnaasiumi ehitusega üle Eesti, et siis loodame, et kõik läheb hästi.
Aga ma täpsustan, et kui sa arvasid, et see teeb keerulisemaks, et see on riigigümnaasium, sest mina arvan just, et vastu pidi, et kuna riik on teinud viimasel ajal väga ilusaid, häid ja õnnestunud riigigümnaasiumid, et siis minul annab see pigem kindlust, et sellepärast ma ka alguses olin skeptiline selles ajakava suhtes, aga see, et tegu on tõesti riigigümnaasiumiga, võib seda hoopis lihtsustada.
Nii, aga meil on siin planeeritud veel paar minutit lõpuni, et tegelikult ma laiendaksin teemat riigigümnaasiumi ehituselt Paide kesklinnale ja vanalinnale. Et meil on Paide linnaga on plaanid sellised, et kui õnnestuks riigigümnaasiumi ehitada ja saada sinna elu sisse, siis on mõttega Tallinna täna 9.11, kuhu soov on tuua siis 19. sajandi muuseum tegevuskeskus. Samuti Tallinna tänav 13 on soov rajada ka kogukonnakeskus, ehk ka see hoone korrastada, renoveerida, restaureerida ja samuti on ka Paide keskväljak, et ta süsti, no, ongi mõnes mõttes selline kompleksne lähenemine ja me näeme, et see toimuks nagu lähiaastatel. Minu kõneviis on selles põhjusel pisut tinglik, et mitmed rahastused ei sõltu ainult Paide linna eelarvest, vaid sõltuvad nii-öelda Euroopa Liidu vahenditest ja riigi vahenditest. Aga kuidas sina seda läbi oma pilgu näed üldse, et kas võibolla on liiga tormakad, kas nad oma vahel sobivad, hakkavad sobima ka nii-öelda need erinevad objektid, mida on plaanis just ehitada, eks ju siis avalikest vahenditest ja millise mõju võiks üldse olla?
Need kindlasti sobivad oma vahel ja ma olen äärmiselt rõõmus, et see riigigümnaasium tuleb sinna, kuhu ta tuleb, et ma tean, et siin olid väga tulised vaidlused, et kuhu ta tuleb, et siis see on üks lisasamm selles suunas, et saada vanalin, mis on täis elu kogu aeg. Ja kogu aeg tähendab siis seda, et seal oleks lisaks elanikele ka ärid, haridus, muusumid, turistid, kohalikud ja külalised. See on nagu minu mõelest parim kombinatsioon üldse, nii et mina hoian kõikidele neile projektidele pöialt ja ma loodan, et nad saavad valmis ja saavad selle rahastuse ja toetuse ja mulle tundub, et nad kõik on annavad selle, just selle panuse sellesse, et mis on Paide linna inimestele niivõrd oluline, on see vana linn, eks ole, ja muinsuskaitse ala, mis on suur väärtus, et see, ütleme siis nii, et keskväljak seoks selle just kui kokku, et tema on siis see avalik ruum, mis seob omavahel need hooned ja liikumisteed ja nii riigigümnaasium, kogukonnakeskus kui ka planeeritav uus muusum on siis lisasihtkohad, mis tähendab seda, et seda avaliku ruumi, mis seda nii-öelda ajaloolis keskkonda kokku seob, et seda hakkaks kasutama maksimaalselt palju inimesi, nii kohalike kui külalisi, et selles mõttes ei ma ei kuisegi kujuta ette, et miks saaks neid, no, kuidas saaks neid vaadata nii, et nad ei sobi, et nad on kõik ühes, täidavad ühte eesmärki tegelikult, et tuua elu Paide südamesse.
Ja omalt poolt võibolla lisaksin veel nii palju, et mina loodan, et see, need liigutused, ehk need investeeringud annavad omakorda tõukega siis erasektorile, mõtlen nii ettevõtjatele kui ka eraisikutele, kellele tegelikult ju kuulub enamus kinnisvarast kodudest vanalinnas ja Paide kesklinnas, et võibolla tõstab nende elukeskkonna väärtust, tõstab nende kinnisvara väärtust ja annab meile nii-öelda tõuge, et maju renoveerida ja restaureerida, sest me teame, et mitmed vanalinna majad meil ajaloolised väärikad on päris nukras seisus hetkel. Aga sellega ma tõmmaksingi joone alla. Kas sa Elo soovid ise võibolla lõpetuseks midagi veel lisada, mida mul jäi küsimata?
Ma arvan, et ei jäänud. Ma ise lihtsalt ütleks seda, et julgustaks rohkem küsima ja osalema sellepärast, et see arutelu ka selle posti 12-ga näitas, et inimestel on muinsuskaitsega seotud päris palju murekohti ja küsimusi ja ka tegelikult ka etteheiteid, mida on kõike plaanis nagu paremaks teha ja muuta. Et selles mõttes mina kutsuks üles sellist nagu dialoogi algatama just nimelt nii linnavalitsuse kui muinsuskaitse ametiga, et mida me siis tegelikult väärtustame ja mida me tahame, et ja kuidas me seda saame, et kas me saame seda siis niimoodi, et kui me uus ehitis ei luba või millised need uus ehitisid on ja kõike seda, et see on mul ainukene lisandus.
Aga esimene saatekülaline oli Elo Kiivet, aitäh sulle ja teeme praegu lühikese pausi.
Aitäh.
Esimesest pilgust ma siit kaugelt ära tundsin ja must mõelda ei suutnud ma, kui saaksin kordki suudelda, kuid kõigega võib harjuda, sest tean, et ei hoolind sa ja peatuda ma ka ei saa, miks teeme nii endiga. Jalutan siin, kirjutan need read koju tagasi, aga miks ei tea. Lahkun enne valget maa, kui järgata jõuad sa, mis seda meid murmata ei saa. Ja kui õhtul saabun taas,
kannul järgi käin, nii minna võime kaugele, sest tuli ma näin su laengust olen. Kuid alati on mingi piin, mis jängist ta peab kaasa viin, siin puudutada õrnalt võin, kuid kauaks jääda ma ei tohi.
Jalutan siin, kirjutan need read koju tagasi, aga miks ei tea? Lahkun enne valget maa, kui järgata jõua sa, südame ei murmata, ei saa. Ja kui õhtul saabun taas, nii parem ju varje on taluda koos. Jalutan siin, kirjutan need read.
Tere tulemast tagasi, oleme Paide raekoja tunni otse-eetris. Mina olen Priit Värk ja järgmise külalisena intervjueeritavana on siis võrkpallitreener Piret Reinfeldt. Tere!
Tere päevast!
Piret, sa oled pikki aastaid Paide võrkpallielu vedanud ja sellel nädalavahetusel toimus ka sinu eestvedamisel Paide võrkpalliturniir, mis on nii 20. korda. Millised on emotsioonid, kuidas turniir läks? Ja võib-olla paari sõnaga üldse räägid, et mis turniiriga on tegemist?
No turniir võib kindlasti korda mineku panna kirja, et kõik võistkonnad, kes tulid, olid kohal, kes registreerisid, olid kõik olemas. Et selles mõttes turniir kindlasti läks korda ja esimest korda siis meil oli ka nii suur osavõtjate arv, mis tulenes siis sellest, et oli number 20, et 20 aastat järjes oleme seda sünnipäeva turniiri pidanud ja see kord siis võtsime ka niisuguse maksimaalse arvu võistkondi vastu, mida siis saaks ühe päeva jooksul ära mängida kolmel väljakul, et suurema arvulistega osavõtjatega siis peaks juba mingeid teisi võimleid juurde panema.
Mitu võistkonda oli siis?
20 võistkonda, nagu et sellest sünnipäevast tulenevalt siis 20 võistkonda. Et ennevatel aastatel meil on väga erinevad olnud. On olnud 16, 17, aga ka 11 võistkonnaga ja tõepoolest siis ei olnud tulnudki rohkem registreerijaid. Nii et mina nagu loen seda kordaminekuks ja miks ma seda üldse tegema hakkasin, oli siis kunagi toimus väga suurejooneliselt Tartus Aleksander Rünga mälestusturniir, mis ka täna toimub. Ja seal oli samamoodi formaat kolm meest ja kolm naist. Ja kui ma ükskord sealt tulin, siis ma mõtlesin, et peaks ikkagi endale ka midagi niisugust klubisse tegema, mis tooks siia nagu üle Eesti inimesi ja mis jääks niimoodi kestma ja pidama. Ja niimoodi see turniir loodud sai ja täna võib öelda, et meil on ideaalsed tingimused turniiri korraldamiseks, et kui me 20 aastat tagasi alustasime, siis oli turniir pisikses vanas mekivõimlas, täna on ta linnavõimla, seal siis said juurde toodud Paide kutsekeskooli võimle, ehk kutsehariduskeskus täna, eks ju, ja me oleme ka Väätsal olnud ja ka vana ühisgümnaasiumi võimlas, nii et hästi palju ja hakitud, nii et täna korraldada turniiri niisuguses toredas, suures, ilusas võimlas on nagu luks ja lillepidu.
Aga kas ma sain su nüüd sõnavõttest õigesti aru, et sa andsid väikse lubaduse, et see turniir toimub ka edaspidi?
Jah, ikka tegelikult kindlasti, et ma ikka arvan, et ma korraldan seda nii kaua, kui on soov võistlejaid tulla. Et kui ma täna see lõppenud turniiril pidin väga palju võistkondusega ukse taha jätma, sest ma ei saanud neid vastu võtta, kuna limiit oli peal, siis tundub, et tahetakse tulla ja nii kaua kui tahetakse tulla, nii kaua ma seda kindlasti teen, kui elu ja tervist on loomulikult.
Väga hea. Aga ma nüüd natukene laiendaksin teemat, et võrkpall ja vaadates rahvusmeeskonda, siis kindlasti on ta Eesti riigis siis number üks nii-öelda pallimängu spordiala. Kõige kõrgemad tulemused juba aastad ja olgem ausad, et ka fännide ootused võib-olla on juba kohati juba nii kõrgeks läinud, et kui tehakse häid tulemusi, siis
tahetakse veel suuremat.
Tahetakse veel rohkemat ja väike tagasilöök on, siis astub juba peatreener tagasi.
Jaa, kahjuks see nii on, jah.
Aga kuidas on lood võrkpalliga Järvamaal? Et siin veel paar aastat tagasi olid meil, mängisime ka ise nii-öelda kõige kõrgemal tasemel, ehk siis Eesti-Läti-Leedu liigas tänaseks on jäänud Eesti-Läti liiga. Siin meil esindusmeeskonda ei ole, aga me ikkagi mängime võrkpalliga nii-öelda täiskasnud seas. Võib-olla alustakski me täiskasnud, et kuidas on naiste võrkpalli tervis ja kuidas on siis meestel poistel võrkpalli tervis?
Ja, et hetkel on naiskondadel niisugune seis, et me mängime rahvaliigas ja meil on Paide võrkpalliklubi alt registreeritud kaks võistkonda. Üks mängib rahvaliiga tugevamas otsas ja teine rahvaliiga tagumises otsas. Et noh, kuidas seis on? Ma ütlen nii, et meil käivad mõtled järgmisel aastal esiliiga võistkond välja panna. Minu üks vilistlane, ka väga tubli tüdruk, on selle eestvedamise taga, küsib minult nõu, ma ei ole selle vastu, aga ütlen ka alati, et kõik niuksed asjad käivad suure rahakotiga. Kui eelarve kokku saame, siis tüdrukuid täna, niisuguseid, kes tänase esiliigas konkurentsipakuks on meil Järvamaal olemas. Nad ei ole küll võibolla kõik juba siin täna Paides, aga nad on mööda Eestit laiali ja see ongi kõige raskem, et neid tuua siis noh, kokku mängima, et mäng on üks, aga treeningprotsess on teine veel, mis peab selle kõrval käima. Meil on siuke mõte, see mõte peab kindlasti lukku saama, ma arvan, juuniks, kui me kõik läheme juba õue. Nii et kas see teoks saab, see oleneb nüüd meie enda niisugusest suurest tööst. Poisid mängivad juba teist aastat esiliigat.
IM Sport
ja Järvamaa. Nende eestvedamisel siis treener on neil Ilmar Mõttus, natuke toetab ka Villi Vansi. Seal on nii Paide poisse, Türi poisse. Et noh, ega neil ei ole seal nii hästi läinud, et nad on ikka seal tagaotsas ja kaotuse valu peavad kogu aeg maitsma. Aga ma ütleks nii, et parem ta ikkagi, et on kui mitte ei ole. Et vähemalt nende noortel on kuhu minna, kes seal alt pooltki tulevad. Et äkki ma saan sinna meeskonda ja äkki ma saan ikka käe valgeks. Et ma olen nagu lastega niimoodi rääkinud, et neile ikkagi tegelikult meeldib ka see mäng siis, kui nad ka seal võibolla ei ole just esirinnas.
Just ja me teame, eks ju, et Stenberg Illus astus väikse sammu edasi, et nüüd mängib TalTechi meeskonnas kõige kõrgemal tasemel, nii et eks ta ole ka kasvulavaks.
Loomulikult, et on kuhu kuskilt nagu hüpata, eks?
Aga kuidas on siis noorte võrkpalliga, et kui palju lapsi, kui palju treeninggruppe on Paides, kui palju üldse Järvamaal on noori võrkpallureid? Ja võibolla ka puudutad ka treenerite poolt, et mitu treenerit meil on?
Et noh, ega me siin ei saa niisuguse suure pallimänguga ennast võrrelda nagu jalgpall, kellel on igas väikses külas oma treener. Aga hetkel on meil, ütleme, neli treenerit, kes üldse nagu teeb võrkpalli, aga meil on ka pisiksi võrkpalliringe, ma tean, näiteks Järva Jaanis on üks tubli inimene, kes natuke teeb võrkpalliringi. Et aga neli treenerit ja terve Järvama peale nagu selles mõttes litsenseeritud on kategooriaga treenerit. Võrkpallurid Järvamaal, ma ei oska nüüd päris täpselt öelda, minu klubis on 70 ringis, Türi ja ilma Väetsa kohta ma ei oska praegu niimoodi peast nagu numbreid öelda, et aga eks nad seuksed 150 ringi jäävad, et mitte kindlasti rohkem neid harrastajaid niisuguseid, kes igapäevaselt teeb trenni.
Ja see, ma saan aru, et siis on nii tüdrukuid kui poisse ja nad mängivad ka siis oma vanuse rühmades Eesti meistrivõistlustel ja turniiridel ka.
Jaa, kindlasti, et mina võin öelda, et mina olen sellel aastal väljas U16 poiste tüdrukutega, U18 tüdrukutega ja loomulikult on veel kõik need miniliigad, mis meil on. Me väga regulaarselt käime näiteks Rakvere karikal, kus saab harjutada poiste võrkpalli just, mis on niisugune legendaarne turniir ja kindlasti osaleme ka U14 Eesti meistrivõistlustel, et niisugused pisikeste turniire tuleb alati käia ja nendel tuleb alati osaleda. Et niisugused võistkonnad on meil väljas ja eks sealt niimoodi vähe aval siis me ka lõpuks täiskasvanuks saame, eks ju. Kindlasti võiks asi parem olla, aga mina teen seda oma võimete piires, et ma olen niisugune väga realistlik ja tean täpselt, mida ma suudan ja täpselt seda ma ka olen alati teinud.
Aga kui sa vaatad nii-öelda noori lapsi, kes käivad seda trennis, et milleks võrkpall on hea? Et hästi selline mõnes mõttes filosoofiline küsimus, aga kuidas treenerina sa näed? Et noh, mõnes mõttes on iga liigutamine hea, aga milleks just võrkpall on hea?
No võrkpall on ju kõige ilusam mäng, eriti naiste võrkpall. Nii, ja kindlasti see õpetab ju kollektiivis käitumist, kollektiivis üksteise usaldamist, lubadustest kinni pidamist, mida kõike sinna veel võiks järgi tuua. Et kui sa oled ikka ühes võistkonna mängu endale selgeks saanud ja suudad võistkonnaga koostööd teha, siis saad sa iga kord ka tööl hakkama. Sa suudad vahest alla neelata, suudad ka vahest ennast kehtestama panna, et nii see õpib sind kogu eluks, on sulle nagu... Hea motivaator.
Nii, et kõik lapsevanemad ja noored, kes praegu kuulevad meid siis, et ja kellel võib-olla pole praegu nii-öelda trenni pole valitud, et siis ma saan aru, et Paide võrkpalliklubi uksed on avatud, et saate...
Kindlasti, ma arvan, et kõikide spordiklubide uksed on avatud lastele, kes ikkagi tahaksid trenni teha, et ma ei tea ühtegi spordiklubi, kes ütleks, et ei ära sina tule, et eks lapsi kindlasti vahetub pallimängudel on eriti, et natuke tahan seda proovida ja teatud eas on see täiesti loomulik, aga mis ma paneks lastevanematele just südame, et on see, et kui lapsi jõuab just juksesse murde ikka, et siis vahest on ikkagi vaja just isal teha kodus võib-olla kõva sõna ja öelda, et tuleb minna, et ei ole see nii hull midagi.
Et
murde eas on just hästi palju seda katkestamist ja siis ma vahest tõesti terve tööd mõtlen, et kuidas seda last sinna treeni tagasi saada, et ta teatud eas kindlasti tuleb ütleb, et täh sulle treener, aga sellel hetkel on ta seda väga raske selgeks teha ja kui lapsevanema tugi ka veel puudub, siis on nagu eriti raske.
Aga... Saali võrkpallist oleme päris palju rääkinud ja aga nii nagu on vist põhiturniir saamas meeste tasemel läbi, siis teame, et siin läheb paar kuud ja algab rannavolle hooaeg. Mida on oodata Paides rannavolle hooajal?
Ja et täna on väga naljaks rääkida nagu rannavollest, kui see jääb laiel lund, aga see lumi on nii oodatud, et ainult lust ja lillepidu. Aga see aasta, jah, et ega Paide võrkpalliklubi kolm kuud ikka elab nagu suvel Paide teiser vääres ja oma liivaväljakutel ja kõpitseb oma rannavolle maja ja meie suuke suveperiood algab 1. mail, kus me teeme jälle hoogtööpäevaku, käib töö ja vile koos ja kõpitseme oma rannaväljakut korda ja see on minu jaoks, nüüd ma olen seda 2 aastat teinud ja kindlasti tuleb 3. ja ma arvan 10 tükki veel, et see on tõsiselt lahe päev, et kui siin öeldakse, et lapsed ei taha tööd teha, siis mina olen küll sellest kahest hoogtööpäevakust täiesti positiivse emotsiooni saanud, kus tulevad pisiksed klubilapsed ja lihtsalt tirivad rohtu, kui ma ütlen sulle tiri rohtu. Et nad tahavad koos teha, aga nendega tuleb lihtsalt olla ja neid tuleb õpetada ja nendega lõidaks peab aega olema.
Aga sportlikus mõttes, mis on...
Aga sportlikus ootama? Mõttes on meil sellel aastal noorte üks karikavõistluste etapp võetud. Hindreku taluga koostöös me teeme 26-28 juuni siis Eesti noorte karikavõistlused, kus on siis U14, U16, U18, U20, nii poisid kui tüdrukud, paneme mängima siis Paide teiserve äärde ja ka Valgma küllala Indreku talu kahele väljakule. Lisaks juba, nüüd ma jään küll võlgu mitmendat aastat, arvamusfestivali ajal 15-16 august Eesti meistrivõistlused täiskasvanutele ja siis me püüame jälle oma liiva tuua meie kultuurikeskuse või pamptiparklasse ja teha seal naiste ja meeste täiskasvanute meistrivõistlused. Ja enne seda siis 14. august teeme kindlasti ööturniiri enda samadel väljakutel, et maksimaalselt ära kasutada siis neid väljakuid ka öötundidel, et panna siis seal mängima segapaarid, Ja kindlasti suvevolle, mis läheb juuni alguses lahti, 8 korda, iga teisipäev järjest ja seal on nüüd just see koht siis, kus saab ju Paide linna harrastaja kaasa lüüa, et üks kõik, kui palju sa ka oskad, tule mängi, sa saad endale võistkonna ja saad hea emotsiooni iga teisipäev õhtul.
Nii, aga kõigile võrkpalli harrastajatele siis see oli märguanne, et tuleb hakata trenni tegema nii praegu saalis, et oleks valmis siis suveks ja kõik fännid ka teaksid, et on tulemas siis Eesti meistrivõistlused, nii Eesti meistrivõistlused siis Paide muusika teatrimaja platsil ja siis enne seda on võimalik ka siis Indreku talus Valgma külas vaadata noorte karikavõistlust. Aga Piret Reinfeldt, kahjuks on meil aeg praeguseks läbi saanud, mina soovin jõudu ja jaksu treeningutel ja noorte nii-öelda sportimisel ja kohtume taas. Aitäh sulle.
Aitäh kutsumast.
Armasta mind, sel lennul me taevas, mida tunneme koos, on see, mis loeb. Sulle anda võin kõik, mida vajad mu armas. Nägin sind, ma ei uskunud silmi, et see tõesti juhtub minuga ilmsi. Sa mind, kui lemmik raamatut loed, kõiki kohti tead kummalisel moel. Sekundiga mind relvituks teed, kui seisad nagu võlur mu ees. Ja neid nippe, mida ainult sina tead, järjest kasutad kõike mu peal. Armasta mind, see lennul me taevas, mida tunneme koos, on see, mis lohe. Sulle anda võin kõik, mida vajad mu armas. Su tiibade varju kui...
Tere tulemast tagasi Paide Raekoja tundi. Ja tänane kolmas intervjueeritav on Signe Toom, kes on SOS Lasteküla personööht. Tere, Signe!
Tere kõigile kuulajatele!
Ongi, juba homme on teil plaanis korraldada kogukonna õhtu. Ja ma saan aru, et selle kogukonna õhtu tegelikult sisuks on see, et need lapsed, kellel pole ema isa, et kuidas oleks võimalik siis... nii-öelda ka neile pakkuda vanemliku hoolt ja just vanemliku hoolt mitte niivõrd siis näiteks ametnikud, kes igapäevaselt sellel töötavad, vaid igal inimesel endal, kellel on selleks soovi. Kas ma saan õigest aru?
Täpselt nii see on, et on see kogukonna õhtu eesmärk on siis tutvustada Paide ja Paide lähiümbruse inimestele erinevaid võimalusi, kuidas siis on võimalik vanemliku hoolitsust, et ta lastele tugevakkuda perevanemana. Et SOS-is on selleks mitmed erinevad võimalused ja sellest kõigest siis homme juba huvilistele hea meelega räägime.
Aga võibolla puudutaks ka praegu seda mõne sõnaga, et millised need võimalused on, et kui hästi lühidalt rääkida, et sest ma saan aru, et tegemist pole, et noh, üks võimalus on, mis on võibolla nii-öelda inimestes kõige teadlikum on see, et on võimalik adopteerida, aga ma saan, et tegelikuses on neid võimalusi ka teissugused, kuidas panustada.
Täpselt nii, et SOS-is on tegelikult perevanemaks või siis perevanemateks. Rõhutan just seda, et ootame ka paare, abielupaare, vabaabielupaare. On siis tegelikult kolm erinevat võimalust. Üks võimalus on olla perevanem vanemliku hoolitsuseta lastele meie lastekülades, mida on meil üle Eesti tervelt viis. Teine võimalus on olla perevanemaks oma kodus. Ehk et leida enda kodus see ruum ja südames soe koht, et võtta enda koju lapsed kasvama. See on selline kasuperele kõige sarvasem võimalus. Ja kolmandaks võimaluseks, millega SOS on alles hiljuti alustanud, on siis võimalus olla perevanem väljaspool mõnda SOS lasteküla. Täna on see meil enne kõige Harjumaal, kuid siis SOS-ile kuuluval pinnal, ehk et kellel ei ole võimalik oma koju võtta, siis on võimalus ka SOS-i pinnal seda sama elu elada nii enda.
Aga kas see kolmas võimalus tähendab siis täpsemalt seda, et suure südamega paar, kes võibolla ei soovi nii-öelda päris kasuperet pakkuda, aga nad näiteks, ma ei tea, kord nädalas või teatud periooditi siis kohtuvad SOS lastekülas oleva lapsega ja siis teevad erinevaid tegevusi.
Mm-hmm. et meie näeme ja ootame enda ridadesse ennekõike neid inimesi, kes siiski on valmis natukene suuremalt ja pikemalt pühenduma. Et kui me räägime siis sellest võimalusest olla perevanem kas siis omas kodus või SOS-i kuuluval pinnal, siis meenutab see väga ikkagi sellist kasupere ehk, et peab olema valmidus ja soov ikkagi nende lastega püsivalt koos elada.
Väga hea. Aga need perevanemad ehk potentsiaalsed emad, isad siis, et juba natuke puudutse, millised siis kohustused kaasnevad ja millised ka rõõmud saavad, on tavaliselt olnud? Mm-hmm.
No meie pered elavad täpselt nii nagu iga teine pere, lapsi peres kasvab kuni neli ja see elu hõlmab endas täiesti tavalist pereelu alates kõikidest majapidamis ja kodustest toimingutest kuni kõikide rõõmude ja mureleni välja, mis laste kasvatamisega kaasnevad, et nii koolid, lasteaiad, et nii nagu täiesti tavalised ema ja isa igapäevaselt oma kodus seda tööd, nii öelda seda elu elavad, et me sõna töö ei taha tegelikult üldse kasutada selle kohta. Ja kindlasti rõõmu pakuvad need laste tänulikud särasilmad ja edusammud nende arengus, mida on siis ajajooksul võimalik näha.
Aga ma küsin nüüd, võib-olla on liiga rohmakas olen, aga kas need lapsevanemad, kes on valmis siis võtma lapse oma peresse, kas neil on ka siis kuidagi mingi riigipoolne ka rahaline tugi või mitte, et või on ta sarnaselt nii-öelda, kas ma ütlen siis, tavaliste peredega, kus ongi nii-öelda lastetoetused?
Just, et Eesti riigis on õnneks asjad päris hästi ja meie maksame oma perevanematele selle töö eest ka täiesti arvestatavat töötasu, et üks, kui me räägime nüüd paarist, kes on huvitatud tulema, siis üks, kas siis ema või isa, kuidas parasjagu sellele paarile sobib või kuidas nad on kokku leppinud, siis teenib enam-vähem sellist Eesti keskmist töötasu.
Aga rääkides nüüd veel homsest kogukonna õhtust, et mis kell ja kus kohas siis oleks Paide inimestel võimalik tulla?
Ja ootame kõiki Paide ja Paide lähiümbruse inimesi, kuid miks mitte ka kaugemalt, siis homme neljapäeval kell 17.30 ja Paide Spa hotelli koolitusruumis, mis asub siis Pärnu tänav 6. Ja kestuseks oleme plaaninud kusagil 1,5 kuni 2 tundi. Ja väga tore oleks, kui inimesed saaksid ette registreerida telefoni 52585858, aga kui nüüd seda numbrit ei jõudnud üles tähendada, siis võib ka lihtsalt kohale tulla, et kõik on oodatud.
Kas peab kuidagi, inimesed peavad ka kuidagi selleks valmistuma, kas neil on vaja mingit dokumente kaasa võtta või...
Ei ole vaja ette valmistada midagi eriliselt, et võib-olla mõelda ja hea oleks äkki ka kirja panna erinevaid küsimusi, mis on selle kohta tekkinud, et siis ei lähe meelest ära küsida.
Ja ma saan aru, et omse kogukonna õhtul on siis üheks inimeseks ongi ema, kes on siis ise ühe lapse võtnud ja nii-öelda kannab...
Täpselt nii, tegelikult neid lapsi, keda ta kasvatab, on rohkemgi, aga kogemusi jagab meie päris pika staasiga perevanem, kes siis räägib just sellest, et kuidas ja miks tema leidis tee sellise uue eluni, mida see tema elus on muutnud ja milliseid rõõmese on talle pakkunud.
Nii, kahjuks hakkab meie aega armuta ja hakkab lõppema, aga ma kordaksin siis üle, et homme kell 17.30 on Paide Spa hotelli konverentsiruumis siis võimalik tulla minna SOS Lasteküla kogukonna õhtule, kus siis saab infot 1,5–2 tundi, et kuidas olla siis kas kasupere roll või kasuvanemate rolli. Nii et Signe Toom, suured tänud ja kõike paremat.
Aitäh kõikidele kuulajatele. Kohtumiseni.